Бенедикт XVI разом з президентом Італії Джорджо Наполітана прийме удзел у концерті, який посольство Італії при апостольскай сталіці арганізує 4 лютага у Ватыкане з нагоды 84-й гадавіны падпісання латэранскіх пагадненняў. У праграме канцэрту прадбачана опера «Ля форца даль дэстіно» «Сіла лёсу» Джузэпе Вердзі, якога 200 годзе з дня нараджэння прыпадае ў гэтым годзе. Акрамя таго запланавана трэцяя сімфонія «Эроіка» «Гераічная» Людвіка ван Бетовіна. Гэта сімфонія была складзена ў 1804 годзе ў гонар Напалеона, які нёс, як бачылася Бетовіну, сяг рэспубліканства ў старую Европу, але пасля спрыняцця Напалеонам тытула імператара, кампазітар з болем у сэрцы парафразаваў прысвячэнне ў гераічную сімфонію, складзенай у памяць вялікага чалавека, але не быў ім ужо Напалеон, як было прадбачана з самага пачатку. Гэтыя творы выканаюць Зубін Мета, які з 1990 па 2006 гады быў дырэктарам Баварскай нацыянальнай оперы і аркестр «Дель Маджо Музыкале Фьорэнціно» з італьянскай Флоренцыі.